хинүүн бай бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana hinoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly, ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainary ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Joba. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny bokin'ny Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny fizarana faharoa dinidiniky Joba tamin'ireo namany. Joba toko fahatelo hatramin'ny toko fahiraika amby telopolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny toko fahadimy. Joba toko fahenina. Valiteniny Joba angatahiny ny namany mba hangoraka azy. Dia namaly Joba ka nanao hoe: engany eka holanjaina tokoa ny fahasosorako, ka ampifandanjaina amin'ny mizana izy sy ny fahoriako. Fankehitriny mavesatra noho ny fasitry any an-dranomasina ny fahoriako, koa dia niredirery aho. Fanjana tsipikany tsitoa mitsatoka amiko, ka mifoka ny poizina avy aminy ny fanahiko, ary ny fampitahoran'Andriamanitra milahatra hamely ahy. Maneny va ny brikidi raha eo amin'ny vilina? Na mimama va ny omby raha eo amin'ny fihinany? Azo hanina va ny matsatso raha tsy sitsira? Na mba misy tsirony va ny tafotsiny atody? Ny zavatra izay nylavitra tsy ho tendrena dia ireny no tsy maintsy haniko, na dia maharikiriko ahy aza. Engany eka ho azoko izay angatahiko, ary homen'Andriamanitra ahy anie izay riko. Ka ho sitrak'Andriamanitra ny eny hanorotoro ahy, eny halefany ane ny tanany ka hahamaitra ny aiko. Dia ahita fiononana amin'izany aho, ka iraviravy na dia amin'ny fangirifiriana tsy mifatotrofana aza, satria tsy nandany itenin'ny ray masina aho. Inona moa no heriko no anantena aho? Ary anahoana moa ny farako no anindry fo aho? Herim-bato va ny heriko, na varahina va ny nofoko? Tsy efa foana va ny hery hoentiko mamonjy tena, ary tsy efa nakifika hiala amiko va ny faharetana? Izay efa mivaraontsana dia tokony hihatra ny sakaizany, fandrao mahafoy ny fahatahorana ny tsitoa izy. Ny rahalahiko mampiambo manana ahy tahaka ny ranotrambo, dia tahaka ny masindrano any andoasahandrika izay malakiritra, izay mainty azo ny ranomandry sady afena ny oram-panala. Fa raha taniny ainandro izy dia levina, raha maina ny andro dia ritra eo amin'ny fitoerany izy. Mivilivily no fandehany, tankina izy ka levina. Ny antokony Tema mitazana, ny andian'ny Seba manantena azy. Very hevitra ireo satria samy nanampo. Tonga teo izy kanjo nangay ay. Fankehitriny efa tsinitsinina ianareo, nahita ny fahoriana ianareo ka raha kitahotra. Moa aho ve efa nanao hoe omeo aho ka mahafoiza zavatra ho ahy amin'ny fanananareo, ary vonjeo amin'ny tanany fahavalo aho ka hafao amin'ny tanany mpitohatoha? Mampianara ay dia angina aho, ary mpahafantaro izay nahadisoko aho. Endre ny herin'ny teniny marina. Fa mba mahavoahinina kosa moa ny anatra taonareo, ny amin'ny teniko ihany va no ananaranareo ahy? Fa ho amin'ny rivotra ny teniny olona mamoy fo. Eny, fa na dia ny kamboty aza dia ataonareo loka, ary ny sakaizanareo dia ataonareo varotra. Fankehitriny masina ianareo mba hatreo kely aho, dia ho hitanareo fa tsy handainga tsy akory aho. Masina ianareo, dinio indray aho, ary aoka tsy hisy fitsarana tsy marina. Eny, dinio indray aho, fa mbola ho ihany ny fahamarinako. Moa misy eloka va eo amin'ny lelako? Tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako? Joba toko fahafito. Manohy miteny Joba, fijaliana avokoa ny zavatra rehetra. Tsy mpiantafika va ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany, ary tsy tahaka ny andro ny mpikarama va ny androny? toy ny mpanompo maniry alikaloka ary toy ny mpikarama miandro ny karamany asany, de toy izany no anaovana ahy ahita volana mampahory ary alina mahadisadisa no tendrena ho ahy. Raha vao mandry aho de mieritreritra hoe raha oviana re no ifo aho, fa miala avy izany ny alina ary mivadibadika indrindra aho mandra-pahazavany andro. Ny nofoko mitafy olotra sy bangatany, efa maina ny oditro, kanjo mitsy ranorano indray. Faingana noho ny famahana tenina ny androko ka lany tsy misy fanantenana. Tsarovy fa rivotra ny aiko ary tsy ahita soa intsony ny masoko, tsy ahita intsony ny mason'izay mijery ahy, ny masonao izahay fa tsy ho ao aho. Tahaka ny rahona misavaka levina dia tahaka izany koa izay midina any amin'ny fiaina tsy hita tsy mba hiakatra intsony. Tsy hiverina any an-tranony intsony izy ary tsy hahalala azy intsony ny fonenany. Ary izaho dia tsy hame hivava fa hiteny aho noho ny fahoriany hifanahiko sy hitaraina noho ny fangidiny aiko. Ranomasina va aho na trozona no dia asianao fiambenana? Raha hoy izaho ampioninahy ny farafarako, hampitony ny fizarainako ny fandriako, dia mampitahotra ahy amin'ny nofy ianao ary mampiororo ahy amin'ny tsindromandry. Ka dia aleo ny fanahiko ny hokendaina, eny, aleoko ny fahafatesana aza toy izay zao fitofezako izao. Maharikiriko azy aho tsy tiako ny ovelona ela, ilaozy miala aho fa fofona foana ny androko. Inona moa ny zanak'olombelona no ekenao ho lehibe ka ampandinihinao azy ny fonao sady fantarinao isa-maraina izy sy izahanao toetra isaky ny indray mipimaso? Mandra-pahoviana re vao hiodina tsy hijery ahy ianao ka mba hiala amiky mandra-pitelika rora. Na dia ho nanota aza aho nampaninina anao moa izany ry mpandinika ny olombelona, nahoanany dia nataonao fikendry aho ka efa tonga enta-mavesatra amiko aho? Ary nahoana no tsy mamela ny fahadisoky sy manaisitra ny heloko ianao? Fa izaho dia efa andry any amin'ny vovoka aho ary hitady ahy fatratra ianao fa tsy ho aty intsony aho. Joba toko fahavalo. Lahateny voalohany nataony Bildada, hiombikevitra aminy ny taolo. Tena maly Bildada soita ka nanao hoe mandra-pahoviana no iteny toy izany ianao ka ho rivotra mahery ny teny aloaky ny vavanao. Andriamanitra va hamadika ny fitsarana na ny tsitoa hamadika ny rariny? Raha nanota taminy ny zanakao dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisoany, fa raha ianao kosa ny mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny tsitoa ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifo hamonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonenan'ny fahamarinanao. Ka na dia kely aza noho ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Fa masina ianao, anontanio angeny tolo ka fantary ny hevitra hitany razany, fa vo maly isika ka tsy mba mahalala, fa aloka ihany ny androntsika ety ambonin'ny tany. Tsy ireny va no ampianatra anao ka ilaza aminao ary hamoaka teny avy ao am-pony? Haniry va ny zozoro raha tsy eny amin'ny fotaka? Hitrebina va ny arefo raha tsy misy rano? Mbola maitso izy sady tsy voajinja, kanefa malazo alohan'ny zava-maitso rehetra. Toy izany no lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra, ary ho very ny fanantenany mpiatsara velatsihy, fa ho maito ny fanantenany, eny, ho tranokala ny tokony. Miankina amin'ny tranony izy, kanto tsy maharitra iny. Miazona azy mafy izy, kanto tsy mahazaka azy iny. Mitsimoka tsara tandrifin'ny masoandro izy, ary ny rantsany misandrahaka eo amin'ny tanimboliny. Mifelipelika mifaniditra eo amin'ny korotam-bato ny fakany, ary mahazo any anelanelany. Kanjo noho ny fongorany hiala amin'ny fitoerana izy, dia anda azy zany ka hanao hoe tsy mbola nahitanao akory aho. Indro izany ihany no fifaliany ilalakalehany, ary hisy hafa indray mitrebina avy amin'ny vovoka. Indro Andriamanitra tsy anary ny olona tsy manantsiny ary tsy hitantana ny mpanao ratsy. Mbola ho fenoy ny hehy ny vavanao sy hoby ny molotrao, izay mankalanao hitavy enatra ary tsy hisy intsony ny lainy ratsy fanahy. Joba toko fahasivy. Valitenin'ny Joba, ahoana no hamarina ny olona eo anatrehan'Andriamanitra? Tena maly Joba ka nanao hoe fantatry tokoa fa izany no izy, fa aiza no hamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Raha te hifandahatra aminy izy dia tsy hahavaly teny azy na dia iray amin'ny arivo aza. Hendry am-po izy sady matanjaka amin'ny hery. Izy no nikirina no hitra azy ka tsy naninona, izay mamindra tendrombohitra nefa ireny tsy mahalala akory, izay mamadika azy amin'ny fahatezerany ary mampiororo ny tany ho afaka amin'ny fitoerany ka miozongozona ny andriny. Mandidiny masoandro izy ka tsy miposaka iny, ary manisy tombokase manafina ny kintana, sady izy rery ihany no mamelatra ny lanitra sy mandia ny onjatra ny masina. Manareo kintana lehibe izy dia ny bera sy ny telo nohorefy ary kiotokely miadilaona sy ireo kintana maro any atsimo, ary manao zava-dehibe tsy takatry ny saina eny fahagagana tsy hita isa. Indro mandalo ahy izy nefa tsy hitako, ary mielina izy nefa tsy fantatro. Indro mipoaka izy ka iza no mahasaka anazy, iza no anao aminy hoe inona no ataonao? Andriamanitra tsy mampitony ny fahatezerany, ny mpanampy an'ny Rahaba aza dia mitanondrika eo ambaniny. Mainka fa izaho tsy mahavaly azy na mahafidy teny hifandaharako aminy, fa na dia marina azaho dia tsy hahavaly tsy akory. Hifona amin'ilay manana ady amiko no hanyheriko. Raha mba niantso aho ka namaly ahy aza izy, dia tsy honino aho fa naiky ny fitarainako izy. Fa manorotoro ahy amin'ny tafiodrivotra izy ka manamary ny feriko tsy ahoatsy ahoana, sady tsy avelany akaina akory aho fa vokisany zava-mangidy. Raha ny amin'ny heriny mahery dia indro ary, ary ny amin'ny fitsarana iza no ifandahatra amiko. Na dia marina azaho dia namelika ihany ny vavako, ary na dia tsy manatsiny azaho dia anao ahy homeloka izy. Marina aho, ataoko tsinotsinona ny aiko, tsy ahoako izay ho velona, tsy misy hafa aminy, ka izany no nanaovako hoe ny marina sy ny meloka dia samy haringany avokoa. Raha misy loza mahafaty tampoka dia miomehy ny fizahantoetra ny marina izy. Ny tany efa voatolotra ho eo an-tanan'ny ratsy fanahy, manarina ny tavan'ny mpitsara eo izy. Raha tsy izy no manao izany dia iza kosa ary? Ny androko dia fangana noho ny tsy mandoa, lasa ireny ka tsy nahita soa akory. Mielina tahaka ny lakana fangam-pandeha izy, tahaka ny voromahery mipaoka hanina. Raha hoy izaho hanadiny ny alaheloko aho, hitsahatra sy anjonitra aho ka ho miramirana, dia mahatsiravina ahy ny fahoriko rehetra. Fantatro fa tsy ataonao ho tsy manatsiny aho. Tsy maintsy atao homeloka ihany aho, ko nahoana aho no hanasa tena foana, na dia mandro amin'ny oram-panala azaho ka manadio ny tanako amin'ny ranondavenina, dia anitrika any am-pahitra miaraka amin'izay ianao ka hataony fitafiako ho zava-betaveta aho. Fa tsy olona tahaka ahy izy ka ho azoko valiana hifanatrehanay amin'ny fitsarana. Tsy misy mpanelanelana anay hametraka ny tanany aminay rotonta. Aoka hanaisitra ny tsorakazony amiko izy, ary aoka tsy ampahatsiravinahy ny fampitahorany, dia hiteny aoka tsy atahotra azy. Fa fantatro fa tsy atahotra foana aho. Joba toko fahasivy. Valitenin'ny Joba, ahoana no hamarina ny olona eo anatrehan'Andriamanitra? Tena maly Joba ka nanao hoe, fantatro tokoa fa izany no izy, fa aiza no hamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Raha te hifandahatra aminy izy, dia tsy hahavaly teny azy na dia iray amin'ny arivo aza. Hendriam-po izy sady matanjaka amin'ny hery. Iza no nikirina no hitra azy ka tsy naninona, izay mamindra tendrombohitra nefa ireny tsy mahalala akory, izay mamadika azy amin'ny fahatezerany ary mampiororo ny tany ho afaka amin'ny fitoerany ka miozongozona ny andriny. Mandidy ny masoandro izy ka tsy miposaka iny, ary manisy tombokase manafina ny kintana, sady izy rery ihany no mamelatra ny lanitra sy mandia ny onjatra ny masina. Manaro kintana lehibe izy dia ny bera sy ny telo norefy ary kiotokely miadilaona sy ireo kintana maro any atsimo, ary manao zava-dehibe tsy takatry ny saina eny fahagagana tsy hita isa. Indro mandalo ahy izy nefa tsy hitako, ary mielina izy nefa tsy fantatro. Indro mipoaka izy ka iza no mahasaka anazy, iza no anao aminy hoe inona no ataonao? Andriamanitra tsy mampitony ny fahatezerany. Ny mpanampy an'ny Rahaba aza dia mitanondrika eo ambaniny. Mainka fa izaho tsy mahavaly azy na mahafidy teny hifandaharako aminy, fa na dia marina azaho dia tsy hahavaly tsy akory. Hifona amin'ilay manana ady amiko no haniheriko. Raha mba niantso aho ka namaly ahy aza izy, dia tsy honino aho fa naiky ny fitarainako izy. Fa manorotoro ahy amin'ny tafio-drivotra izy ka manamary ny feriko tsy ahotsy ahoana. Sady tsy avelany akaina akory aho fa vokisany zava-mangidy. Raha ny amin'ny herin'ny mahery dia indro ary, ary ny amin'ny fitsarana iza no ifandahatra amiko. Na dia marina azaho dia namelika ihany ny vavako, ary na dia tsy manatsiny azaho dia anao ahy omeloka izy. Marina aho, ataoko tsinitsinina ny aiko, tsy ahoako izay ho velona. Tsy misy hafa aminy, ka izany no nanaovako hoe ny marina sy ny meloka dia samy haringany avokoa. Raha misy loza mahafaty tampoka, dia miomehy ny fizahantoetra ny marina izy. Ny tany efa voatolotra ho eo an-tanan'ny ratsy fanahy, manarina ny tavan'ny mpitsara eo izy. Raha tsy izy no manao izany, dia iza kosa ary? Ny androko dia fangana noho ny tsy mandoa, lasa ireny ka tsy nahita soa akory. Mielina tahaka ny lakana fangam-pandeha izy, tahaka ny voromahery mipaoka hanina. Raha hoy izaho hanadiny ny alaheloko aho, hitsahatra sy anjonitra aho ka homiramirana, dia mahatsiravina ahy ny fahoriko rehetra. Fantatro fa tsy ataonao ho tsy manatsiny aho. Tsy maintsy atao meloka ihany aho, ko nahoana aho no hanasa tena foana, na dia mandro amin'ny oram-panala azaho ka manadio ny tanako amin'ny ranon-davenina, dia anitrika anepahitra miaraka amin'izay ianao ka hataony fitafiako ho zava-betaveta aho. Fa tsy olona tahaka ahy izy ka ho azoko valiana hifanatrehanay amin'ny fitsarana. Tsy misy mpanelanelana anay hametraka ny tanany aminay rotonta. Aoka hanaisitra ny tsorakazony amiko izy, ary aoka tsy hampahatsiravina ahy ny fampitahorany, dia iteny aoka tsy atahotra azy. Fa fantatro fa tsy atahotra foana aho. Joba toko fahafolo. Manohy miteny Joba, nahoana ny marina no tokony hijaly? Maharikiriko ahy ny aiko, hamoaka ny fitarainako aho, sy iteny noho ny fangidiny fanahiko. Hanao amin'Andriamanitra hoe aho, aza manameloka ahy, mba hampalalao izay antony iadinao amiko aho. Mahafaly anao va ny ampahory sy anary ny efa ny sasaranao ka mirapiratra amin'ny fisainany ratsy fanahy? Manana maso nofo va ianao na mijery tahaka ny fijerin'ny zanak'olombelona? Tahaka ny andron'ny zanak'olombelona va ny andronao, na tahaka ny taonany olombelona ny taonanao, no dia mikaroka izay eloko ianao sy mikatsaka izay fahotako, na dia fantatrao aza fa tsy mba ratsy fanahy aho, ary tsy misy mahavonjy amin'ny tananao? Ny tananao ihany no namorina ahy ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo levoninao indray aho izao. Masina ianao, tsarovy fa notefenao toy ny tanymanga aho, ka merina ahy amin'ny vovoka indray ianao. tsy nahidinao toy ny ronono va aho ka nampandrianao toy ny ronono mandry? Eny, notafianao oditra sy nofo aho ary norarinao tamin'ny taolana sy ny ozatra. Aina sy famindram-po no nomenao ahy, ary ny fiahinao no niaro ny aiko, saingy izao no nafeninao tao-mponao. Eny, fantatro atao aminao izao, raha manota aho dia mamantatra ahy ianao ka tsy manafaka ahy amin'ny eloko. Raha meloka aho dia lozako, ary na dia marina izaho dia tsy ho samy andrandra, satria feno enatra sady mahatsiaro fahoriana aho. Raha tsy samy andrandra aho dia izahay tahaka ny liona masika ianao, ary iverina indray ianao ka ho mahagaga ny famelinao ahy. Mbola hanangana vavolombelona vaovao mandrakariva na melokay ianao sy ampitombo ny fahatezeranao amiko. Fahavalo mifanotona no mamely ahy. Ka nahoana no namoaka ahy foana avy tany am-bohoka ianao? Fa raha tsy izany dia ho ny alaina aho ka tsy mba nisy maso nahita ahy akory. Ary efa toy ny tsiary aho ka nentina avy tany an-kibo ho any am-pasana. Tsy vitsy va ny androko? Ko mitsahary ianao, miataha mba hakako aina kely. Dia ny tsy mbola lasa tsy hiverina aho dia ho any amin'ny tany ny haizina sy ny aliky ny fahafatesana, ho any amin'ny tany maizipito dia ny any aliky ny fahafatesana sy ny fikorotanana, sady maizipito ny famirapiratana any. Joba toko faraky ambin'ny folo. Fiampangana voalohany nataon'ny Zofara. Ahoana no asain'ny Joba miambo fotsy manatsiny? Dia namaly Zofara namatitaka nanao hoe, moa tsy hovaliana va ny teny be toy izany? Ary moa raha maro vava dia ho marina va? Ny bedibedinao va no hampanginany olona ka dia haniratsiranao ka tsy hisy handresy lahatra? Ary dia hiteny hoe, madio ny tenina lahatro ary tsy nanantsiny teo masinao aho. Engane ka hiteny Andriamanitra ka hilobava hamaly anao, dia hasehony aminao ny fahendrena miafina, fa tsy hitalany izany ka dia ho fantatra ao fa tsy dia novalian'Andriamanitra avokoa ny elokao. Takatry ny sainao va ny fomban'Andriamanitra, ary tanteraka va ny fahitanao ny tsitoa? Avy tahaka ny lanitra izany ka inona ny hainao atao? Lalina noho ny fiaina tsy hita ka inona no fantatrao? Lava noho ny tany ny ohany, ary lehibe noho ny ranomasina. Raha mandroso izy ka misambotra ary manao fitsarana, dia iza moa ny mahasaka anazy? Fa izy mahafantatra ny olony ratsy, ary hitany ny eloka na dia tsy mandinika akory aza izy. Koa na dia ny olom-poana aza dia ahazo fahendrena, ary na dia ny zanaky ny boritidi aza dia hateraka ho olombelona. Raha mpanatrehinao azy ny fonao, ary atantinao aminy ny tananao, ka misy eloka eo an-tananao, dia rio lavitra izany, ary aza vela isy ratsy hitoetra ao an-dainao. Dia azo hanandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao ka hijoro tsara ary tsy atahotra, fa ho adininao ny fahorianao, toy ny rano efa nandalo no hahatsiarovanao azy. Ary hamirabiratra lavitra noho ny mitataovonana ny andronao, na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina. Hatoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka andry tsy aminay ahy. Dia ho tafandry ianao fa tsy hisy anay taitra, ary maro no hila sitraka aminao. Fa ny masiny ratsy fanahy kosa ho pahina ka ho very avokoa ny fiarovana azy, ary ny fialana aina ihany no hanisiza azy ny antenaina. Joba toko faharoambin'ny folo. Vali teny fanoeran'i Joba, Andriamanitra dia mitoetra any ambonin'ny olona. Dia namaly Joba ka nanao hoe, marina ary fa ianareo ihany tokoa no olombelona, ary ara-maty aminareo ny fahendrena, kanefa izaho mba manan-tsaina tahaka anareo ihany koa, tsy latsaka noho ianareo aho. Fa iza moa ny tsy nahalala izay zavatra toy izany? Tonga fiomezany sakaizako aho, dia izaho izay niantso an'Andriamanitra ka novaliany. Eny, tonga fiomezana ny olona marina tsy manan-tsiny. Endrendatsa sy zohim-pahoriana raha araka ny hevitry ny miadana. Eny, vonina ho amin'izay efa mangozozo ny latsa. Mandry fehizay ny ilain'ny mpitohatoha, ary mitoetra tsy manahy izay samy mampahatezitra an'Andriamanitra, dia izay mitondra ny herin'ny tanany ho andriamaniny. Kanefa anontanio ange ny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa hanambara aminao izy. ary maka saina amin'ny tany dia ampianatra anao izy. Ary ny azandrano eny andranomasina hampahalala anao. Izy ny tsy mahalala raha mandinika ireny rehetrireny, fa nanao izany dia ny tanan'i Jehovah izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy ny fofonain'ny olombelona rehetra. Moa tsy ny sofina va no mamantatra ny teny, ary tsy ny vava va no manandrana ny anina. Ao amin'ny fotsivolo ny fahendrena, ary ny fahelavelona no ahazom-pahalalana. Ao amin'Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy hery, izy no manana hevitra sy fahalalana. Indro mandrava izy ka tsy hatsangana intsony, manidi ny olona izy ka tsy hovoaina. Indro manampina ny rano izy dia ritra iny, ary alefa ny ray ka mahasimba ny tany. Izy no manana hery sy tena fahendrena, samy eo an-tanany avokoa ny voafitaka sy ny mpamitaka. Alany voninahitra ny mpanolo-tsaina dia entiny, ary asehony ny fahadalany mpitsara. Vahany ny fifehezan'ny mpanjaka ka fehezi ny mahazaka ny valahany. Alany voninahitra ny mpisorona dia entiny, ary ny mafiorina ela dia ravany. Koroiny ny lahatenin'ny mahay, ary ny fahazavatsain'ny antom-panahy dia esoriny. Mandatsaka fanamavoana amin'ny andriandahy izy, ary ketrahiny ny fehikibony matanjaka. Manala rakotra izay lalina izy mba tsy ho maizina, ary mitondra ny aliky ny fahafatesana ho eo amin'ny mazava. Mahalehibe ny firenena izy nefa mandringana azy koa. Mampiahaka ny firenena izy nefa mitondra azy hody indray. Mahavery saina ny loholona amin'ny tany izy, ary mampirenireny azy any anefitra tsy misy lalana. Mitsapatsapa amin'ny maizina tsy misy mazava ireo, ary mampivembena azy tahaka ny olona mamo izy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.